Дъзке, Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Говори гласът на надеждата.
Драги слушатели, радвам се, че отново сме заедно. Вие сигурно обичате да пътувате, ако сте настроили вашите радиоприемници на вълните на нашето радио, гласът на надеждата. Ние продължаваме нашето вълнуващо пътуване в Библията. Навсякъде, където срещнем забележителности, ще спираме и, разбира се, ще ги разглеждаме заедно. А в този безкраен свят на свещената книга има толкова много неща, които могат да се видят, да се научат. Затова желая ви приятно пътуване из Библията. Казвам се Едуард Кишишан и за мен е истинско удоволствие да бъда с вас и с Божието Слово. Някога един африкански вожд посетил английската кралица Виктория. След като приключили деловите разговори, след като посещението било към своя край, при последната среща този вожд задал един въпрос на кралицата. Ваше Величество, позволете ми да ви запитам нещо. Каква е тайната за величието на Англия? Отговорът бил много кратък. Библията, отвърнала тя. Драги слушатели, там, където Библията присъства, тя променя много неща. Тя създава ред, хармония, донася Божиите благословения. Затова, защото тя е книга на Бога. Тя е вест, която Бог изпраща до всички хора на тази земя. Големия немски реформатор Мартин Лютер е писал някога: голяма е разликата между това да се знае, че съществува Бог, и това да се знае какво е Той и кой е Той. Първото знае цялата природа и е записано във всички сърца, а на другото може да ни научи единствено Святия Дух. А големият руски химик Михаил Ломоносов е написал: човешкият род има дадени от Твореца две книги. В едната е показал своето величие, а в другата своята воля. Първата е видимият свят, който той е сътворил, за да може човекът, гледайки величието, красотата и хармонията на делата му, да признае неговото всемогъщество. Втората е книгата на свещените писания. В нея е изложено Божието намерение за нашето спасение. Именно втория учебник по богопознание, Библията, Божието Слово, ще бъде в центъра на нашето разглеждане през този час. Библията. Библията, заслужава ли тя нашето доверие? Струва ли си да отделяме време за нейното изучаване? Статистиката показва, че Библията е наистина най-великата книга. Първо, тя е уникална и първата в смисъла на понятието, което термина книга означава. Тя е първата книга, защото тя първа е събрала в себе си съчинения, писания от различни автори, от различни времена. Освен това, тя е най-превежданата, защото днес съществуват над 2000 превода. Счита се, че в нашия свят се говори на малко повече от 3000 езика и наречия и диалекти, но само около 1500 от тях са говорими от по-големи групи хора. Ето, ние вече имаме Библията преведена на над 2000 езика и диалекта. Библията е най-печатаната. Всяка година десетки милиони екземпляри биват издавани и разпространявани по цял свят. Библията е най-четената книга, според световна статистика. Тя има и още много други рекорди. Тя е първата преведена книга, първата печатана книга и така нататък. Но характеристиката, която още в началото даваме на тази свещена книга, няма да бъде пълна, ако ние не заявим, че тя е единственото Божие Слово на тази земя. Тази книга единствена е Божие Слово. Една майка се радвала на посещението на пастора на църквата, който посетил нейния дом. По време на разговора станало дума за нейния син, който бил далеч, и тя с радост и удоволствие отворила един шкаф, извадила оттам една хубава Библия, чисто нова, добре запазена, и му казала: пасторе, аз имам много добър син. Много рядко се виждам с него, той е далеч от мен, той пътува много, но преди да се разделим, той ми подари тази Библия и за мен този подарък говори за чувствата на моя син. Аз съм щастлива, че имам толкова добър син. Винаги, когато се спомням за тази Библия, аз си представя моя син и неговата любов стопля моето сърце. Аз никога не я чета, аз се пазя много внимателно, много грижливо, почти не я докосвам, защото желая тя винаги да бъде така нова, така запазена и тя да говори така красноречиво за чувството на моя син към мен. Драги слушатели, мислите ли, че това е едно добро отношение към Библията? Тази мила жена виждала в Библията единствено любовта на нейния син. Но, о, ако би отворила тя нейните страници, дали не би срещнала една много по-велика любов? Любовта на нейния небесен баща, на нейния Творец? Тогава тя би се потопила в океана на тази любов. Тогава тя би могла да вкуси от любовта на небесния баща, който действително я проявява ежедневно към нас. Какво ще бъде нашето отношение към Библията? Ще я държим ли затворена? Ще я държим ли далеч от нас? Защо не я отворим и да видим вътре в нейните страници докладвана, документирана онази велика любов на нашия небесен баща към всички хора от този грешен свят? Нека да направим това и нека да подготвим своите сърца, своите умове за Божието Слово в следващите минути. Нека първо да се спрем върху авторството на тази свята книга. То се поделя между пет личностни фактора. Бог е първоисточникът на Библията. Това четем във второто писмо на апостол Павел до неговия сътрудник Тимотей, 3 глава, 16 стих. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Бог е първоисточникът на тази свята книга. Бог е авторът на Библията. Но Исус Христос е също най-тясно свързан с даването на писанията. Четем в посланието на апостол Петър към църквата, първото послание на Петър, първа глава, 10 и 11 стихове. За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодата, която бе назначена за вас. Като издирваха кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания, а след това и славите. Исус Христос, Бог Син, е също тясно свързан с даването на свещените писания. Святия Дух като трето лице на Божеството е равноправен автор с другите лица на Божието триединство. Във второто писмо на Петър, второ Петрово послание, първа глава, 21 стих е записано: защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но святите човеци са говорили от Бога, движими от Святия Дух. Движими от Святия Дух. Инспирирани, вдъхновявани, направлявани от Святия Дух. Той е равноправен автор на Библията. Като четвърта страна, като четвърти участник в библейското авторство, ние можем да посочим ангелите, Божии служители, Божии вестители, творения, които са на Негово разположение, за да осъществяват Неговия план с всемира и с човечеството. В книгата Откровение, първа глава, първия стих, четем: Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро, а Христос прати, да го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан. Ние виждаме, че ангелите са едно звено в този път на Божието Слово до човека. И на пето място можем да посочим човешкият фактор. Евреям, първа глава, първи стих. Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, и така нататък текста продължава. Бог е говорил чрез пророците. Следователно, Библията е божествено човешко произведение. Тя е небесно послание, но изпратено до човек. Толкова около авторството на Библията. Каква е нейната структура? Съвсем външно, погледнато, тя се състои от два дяла, Стар Завет и Нов Завет. В Стария Завет участват 39 книги, а 27 книги формират Новия Завет. Разбира се, книгите на Стария Завет са написани преди Исуса Христа, книгите на Новия Завет след Исуса Христа. Участват около 40 автора, живяли по различно време. Тази колекция от 66 книги съдържа исторически, пророчески, нравоучителни и поетични книги с различно съдържание. Кога е възникнала Библията? Стария Завет е съставен в периода от около 1500 година преди Христа до около 400 години преди Исуса Христа. Или това е времето от Мойсей до Малахия. Новия Завет е написан между 400 и 100 година след Исуса Христа. В началото, в втората половина на първия век. Библия. Какво представлява самото понятие? Това е едно гръцко съществително в множествено число, означаващо книги. По-късно това понятие започва да се разглежда в единствено число – книгата, за да се подчертае уникалността и несравнимостта на Божието Слово. Книгата на книгите – най-великата книга, която е Божие Слово. Нека сега се спрем върху достоинствата на Библията, които я правят книга чудо. Защо се счита, че тя е книга над всички останали? Че тя е Божие Слово? Кое я отличава и я прави нещо свръхестествено, нещо изключително ценно и значимо за целия човешки род. Ще посочим няколко белега, няколко характеристики, които я правят такава. Първо, нейната абсолютна текстуална автентичност. Можем ли да бъдем сигурни, че Библията, която днес държим в ръцете си, това е истинското Божие Слово, преживяло вековете, преодоляло хиляди препятствия и днес той е стигнал до нас в своята автентичност, в своята оригиналност, в своята пълнота? Големи спорове са се разгаряли през вековете около библейското съдържание и неговата автентичност. Но сензацията около една находка в Близкия изток през 1947 година промени нещата. Едно малко овчарче, Мохамед Ал-Дип, около Мъртво море, търсило своята изгубена козичка и се катерило от пещера на пещера и от зъбер на зъбер, за да потърси изгубеното животно. Внезапно той се натъкнал една пещера, която била доста високо над него, решил да провери дали козичката не се е скрила там, хвърлил един камък, добре насочен, изсвистял въздуха и попаднал в отвора на пещерата. Вместо да се чуе очаквания звук, оттам долетнало особено ехо и звук на счупена керамика, на счупено гърне, на счупен съд. Момчето се изплашило, побегнало, повикало своя приятел Омар и двамата заедно се върнали в пещерата, много внимателно се спуснали вътре и установили, че тя се разширява във вътрешната част и там те открили десетки делви, съдове, затворени с смолисти тапи. Тогава те, много развълнувани, възбудени при мисълта за открито съкровище, веднага струшили една-две от тях, обърнали ги обратно и за тяхно голямо разочарование отвътре изпадали не златни монети и не скъпи накити, а стари кожи, навити с някакви особени знаци по тях. Тези младежи не могли да разберат какво са открили всъщност. Те били много разочаровани, унищожили и стъпкали някои от тези кожени свитъци. Но по-късно те се сетили, че може от тук също да се извлече някаква изгода. Върнали се в пещерата, взели няколко от тези свитъци и ги занесли в близките градове, където се оказало, че стари антиквари могат да платят високи цени за тях. Тогава мнозина се спуснали и започнали да претърсват пещерите, за да открият там стари свитъци. Това става през 1947 година, но по един много сложен път един от тези свитъци попада в ръцете на археолози. В 1950 година професор Уилярд Либи вече е практикувал радиоактивния метод на датиране и тогава един от тези свитъци е бил подложен на такова изследване. Оказва се, че неговият произход се крие във втори век преди Исуса Христа. Тогава много археолози, много експерти започват да изследват цялата област около Мъртво море. Тук бих желал да споделя с вас един цитат от книгата «Библейски събития» на Вернер Келер. През времето от 1949 до 1951 година археолозите Джералд Ланкастър Хардинг и пастор Роланд Де Во можаха да открият в други пещери край Мъртво море големи количества по-нататъчни стари ръкописи. Между тях се намериха 38 свитъци, попълнени с текстове от 19 книги на Стария Завет. Тези находки са, както се изказа Хардинг, действително най-интересното археологическо събитие в наши дни. Цяло поколение от библейски експерти ще бъде заето с използването на тези текстове. Край на цитата. Най-старите намерени до тогава преписи са датирали два на гръцки от 4 век след Исуса Христа, един на еврейски език от 916 година. Така еврейският текст от тези намерени преписи отскача с цяло хилядолетие назад към извора си, 2 век преди Христа. Изненадваща е негативната преднамереност по отношение на Библията. Мнозина и днес продължават да разсъждават така. Можем ли да бъдем сигурни за автентичността на библейското съдържание, след като толкова много векове са ни отдалечили от времето на нейното написване? Но нека да направим една справка. До нас са достигнали 250 ръкописа на Хораций, 110 на Омир, около 100 на Вергилий, а също 100 на Софокъл, 50 на Есхил, 11 на Платон и един ръкопис на по-голямата част от аналите на Тацит. Ако попитаме какъв период от време отделя най-древните ръкописи от самите оригинали, оказва се, че за Вергилий периодът е 400 години, за Хораций 700, за Юлий Цезар 900 години, за Платон 1300, за Сократ 1400, за Есхил 1500 години, за Еврипид 1600, за Омир 2000 години. И интересно, на никого не му идва дори на ум да се съмнява в истинността на тези думи, на тези исторически сведения, на тези книги. Например, да оспори достоверността на Еврипид, който е дошъл до нас само чрез две копия и то отстоящи на 1600 години от оригинал. А по отношение книгите на свещеното писание днес са на разположение 6100 ръкописа от предхристиянско, апостолско и ранохристиянско време, над 5200 кодекса на Новия Завет, над 30 000 антични преводи от 2, 3, 4, 5 векове. Драги приятели, можеш ли още да се съмняваш? Честно ли е да се съмняваме в съдържанието на една книга, която е достигнала до нас по толкова сигурни пътища? Втори белег на Библията, правещия Божия книга, свещено писание, това е нейното вътрешно единство и хармония. Имайки предвид огромния период от време, в който Библията е била написана, около 1600 години, съобразявайки с различните социални, интелектуални и чисто житейски особености на нейните автори, между нейните автори можем да срещнем цар и говедар, и държавници, и бирници, и лекар, и рибар. Съобразявайки с всички тези особености, можем с пълно право да очакваме сериозни противоречия или най-малкото поне несъответствие в нейното съдържание. Нека да вземем един пример от наше време. Представете си какво би станало, ако зададете един въпрос, една тема, на 40 учени от един и същ бранш. Дали биха постигнали единство? Какво би станало, ако зададете един и същ въпрос на 40 политици, дори на 40 богослови? Вероятно се усмихвате. Ние бихме допуснали, че ще се стигне до истинска война, когато трябва 40 души да изкажат своите мнения по един и същ въпрос. Но изумителна е съвършената хармония между всички библейски мнения. Разбира се, специфика в стила и начина на изразяване съществува и това е естествено, но синхронът в идейната насоченост е неповторим. Този феномен е необясним вън от тезата за единния происход на библейските истини в лицето на Бога. Един трети белег, нека да посочим. Библията е с доказана историческа достоверност. Джеймс пише в своя труд Проблемът на Стария Завет на страница 396. Трябва да се счита за голямо чудо на Божественото провидение факта, че именно когато най-много се говореше и действаше за дискредитирането на Стария Завет, бе направена удивителната поредица от открития на археологията, отнасящи се пряко до съдържанието на библейските страници. Според професор Прескот, автор на книгата Лопатата и Библията, древните писания, които са били разкопани, се разпределят в три главни категории – надписи, папируси и глинени плочки. Исус дава едно много интересно пророчество във връзка с археологическите находки. То е документирано от евангелиста Лука в едноименното Евангелие, 19 глава, 40 стих. Лука, 19 глава, стих 40. А той в отговор рече: казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат. Драги приятели, камъните извикаха и техният вик се понесе над вековете. Археологията доказа абсолютната достоверност на Библията. Нека да вземем няколко примера. Съществуването на Ниневия, този древен град, е било твърде оспорвано. Волтер и неговите приятели са намирали основание да подиграват Библията точно във връзка с град Ниневия и този доклад в Библията за град Ниневия и липсата му на световната карта и мълчанието на историята по този въпрос. Мощната сирийска столица разорена изцяло през 612 година преди Христа. Но в Библията се говори за този град. Римски и гръцки историци, на които дължим изясняването историята на най-старите народи, не са знаели нищо за този световен град. Когато в 401 година преди Христа, оттам преминал Ксенофонт с 10 000 гръцки войници, никой не е бил в състояние да му съобщи името на този разрушен град. Но през 40-те години на миналия век Ниневия беше възкресена от вековната забрава, за да може един скептичен свят да потвърди истинността на библейските писания. Френският учен археолог Бота и англичанинът Леярд имали честа да изровят Ниневия и да я направят отново достъпна за съвременния човек. Върху почвата на съвременния Хорсабад открили палатите на асирийския владетел Саргон. Съществуването на този владетел историците сериозно се съмнявали, защото името му се споменавало само в една от книгите на Библията и никъде другаде, в Исаия 20 глава 1 стих. Леярд извършвал разкопки в Месопотамия, открил Ниневия, чието развалини лежали под два пясъчни хълма. Там той открил още много интересни неща. Там той открил 20 000 глинени плочки. Това са били своеобразни документи от това време. Върху една от тези плочки е записано Вавилонското известие за Всемирния потоп, който съвпада с описанието на Библията. Всички тези плочки били написани с вавилонско клинообразно писмо. Докато Бота извършвал разкопки в Хорсабад, английският изследовател Роулинсън намерил един надпис на персийския цар Дарий, който послужил като полезна изходна точка за дешифриране на клинообразното писмо. И тайната на египетски надписи беше разгадана благодарение усилията на френския египтолог Шамполион, който през 1822 година откри ключа за разчитането на иероглифите. Много разкопки са правени и във връзка с останките на Вавилон. Те потвърдиха достоверността на много библейски цитати. Величественият блясък на град Вавилон, на който се радвало сърцето на цар Навуходоносор, царуването и смъртта на последния вавилонски цар на Валтасар, който владеел заедно с баща си на Бунит, всички тези известия на пророк Даниил днес са придобили своето действително потвърждение. Критиците на Библията от 19 век подлагали на присмех с особено задоволство и първите страници на Библията, т.е. известията за патриарсите Авраам, Исак и Яков. Тези доклади се смятали за легенди. Но какво се получи? Английският археолог Уоли извърши разкопки по Авраамовите места от 1922 до 1934 година в халдейския град Ур. Всички критици трябвало да се откажат от своите нападки. Крачка по крачка те се оттеглили от първоначалните си позиции. Открити били двоетажни жилищни сгради, в които някои жилища имали до 15 стаи, които били изписани и боядисани с бяла вар, сградите били много красиви, солидни, с много добро вътрешно оформление. Открито било, че там съществувала високо развита възпитателна система. В училищата по това време ученици са изучавали писане и говорене език, и математика, география и природни науки. Но като най-голяма сензация прозвучала новината за откриването на художествено изковани предмети от злато и сребро с неоценима стойност, които се намирали в царската гробница. Уоли пише във връзка с това. Сега, като знаем в каква комфортна среда проживял своите първи години от живота си, ние трябва да променим изцяло нашите представи за еврейския патриарх Авраам. Той е бил гражданин на един велик град и наследник на стари традиции и на високо развита култура. През 1798 година, когато Наполеон превзел земята на фараоните, тогава били разкрити и тайните на Древния Египет, а с това едновременно били обяснени много спорни места в Стария Завет. Той застанал пред своите войници от френската армия и извикал: «Напред, юнаци! От пирамидите ви гледат 4000 години!» Именно при тази експедиция бил открит и така наречения розетен камък, един надпис от времето на фараон Птоломей V. И това откритие дало възможност на младия френски египтолог Шамполион да открие тайната за разчитането на толкова сложното иероглифно писмо. Розетният камък, върху който били записани три вида различни писма върху един и същи текст, днес се пази в Британския музей в Лондон. Още много, много аргументи в кавички срещу Библията са отпаднали след откритията на археологията. В 1905 година английският археолог Флиндърс Петри открил на Синайския полуостров най-старите надписи, писани на азбучно писмо. Това означава, че още в 2000-та година преди Христа там е било създадено едно от известните открития в историята на човечеството. Докато египетският писар е трябвало да познава хилядите знаци на своето иероглифно писмо, той един непознат хананеец успял да състави азбука от 25 знака. Така процесът на писане, който в своята сложност граничи с непонятността на непознатата наука, се превърнал във всекидневно и постоянно удоволствие. Това откритие на Петри доказвало за сетен път, че Мойсей, заедно със своите съвременици, познавал азбучния начин на писане и можел добре да се служи с него. През 1887 година една селенка в околности на Тел Ел Амарна случайно открила много глинени плочици, изписани с клиновидна писменост. След доста време тази сбирка попаднала в ръцете на учените, които установили, че притежават безценна научна стойност. Това било кореспонденцията на египетския фараон Аменофис III и на Аменофис IV. Текстовете са били писани на вавилонски език, който по това време бил езикът на дипломатите. Аменофис IV, наречен още Ехнатон, занимава историците по особен начин, тъй като той е известен като фараон-реформатор. Но защо сега споменаваме това във връзка с Библията? В тази кореспонденция се открива данни, информация и за хетите. Внимание! Никъде другаде, в цялата историческа литература, за хетите не се споменава, освен в Библията. Това е давало основание на много скептици за открит присмех и нападки срещу съдържанието на Библията. Как би било възможно, са казали те, само Библията да споменава за един народ и никъде другаде в ничия история? Слава да бъде на Бога за това, че археолозите откриха и тези данни. Хетите, един народ, който до тогава се е споменал само в Библията, който до тогава не е съществувал за историята, но който земните пластове разкриха и се оказа, че това е била една нация, един народ с своята история и с своя просперитет и залез след това. Интересно е, че археолозите разкриха още много други находки във връзка с дворците на Соломон, във връзка с двореца на Ахав и така нататък. Вернер Келер в своята книга «Библейски събития», нейното оригинално заглавие на немски е «И все пак Библията има право», пише във връзка с всичко това, с успехите на археолозите. Изправени лице с лице пред огромните, изцяло автентични и сигурни резултати от изследванията, изпитвам желанието при всяка среща с скептично настроени критици, които още от века на просвещението се опитват да отхвърлят Библията, да извикам така, както от векове единствено едно се чува. И все пак Библията има право. Един следващ факт, свързан с Библията, е нейната научна и фактологична прецизност. Библията се оказа абсолютно права във всички области на живота. Както видяхме до тук, тя се оказа права в историята, тя се оказа права в археологията. Нека да я свържим с астрономията, тя се оказа абсолютно права и в тази област. Пророк Амос е бил говедар по професия. Човек, който не се е отдал на научното поприще. Точно от тази книга бих желал да споделя с вас един текст, драги слушатели. Амос 9 глава, 6 стих. Бог е, който гради сферите си на небето и основава свода си на земята. Уникално. Един човек, живеещ векове преди Христа. Човек, който няма никакви докторати, никакви дипломи, никакви научни степени, е запознат абсолютно точно с формата на земята. Векове след него са спорили учените, са били изгаряни покладите, хора, които са твърдяли това. Пророк Амос, векове преди Исуса Христа, заявява, че формата на земята е сферична, кръгла. В книгата Йов, 26 глава, 7 стих, е записано още нещо. Йов, 26 глава, 7 стих. Простира севера върху празния простор и окача земята на нищо. Ето, библейските автори са били наясно и с законите на гравитацията, и с много други неща, много други закони, много други взаимоотношения и закономерности в нашата Вселена. Библията се оказа абсолютно права и в областта на биологията. В Битие 1 глава, 25 стих, още в началото на Библията, във връзка с доклада за Божието сътворение, ние четем. Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята според видовете му. И Бог видя, че беше добро. Три пъти се повтаря в този текст според видовете. Библията говори ясно, че Бог е създал живите същества в различни разновидности и че видът е затворена биологична единица вътре в себе си. Това противоречи на еволюционното учение за плавното преминаване от вид в вид и преходните форми, за които толкова много светът шумеше. Особено след появата на генетиката, тази идея за еволюционното развитие на живите организми рухна, защото генетиката потвърди това, което Библията твърди, библейския доклад. Бог създаде всичко според видовете му. Библията се оказа права във всички останали области. Областта на здравеопазването, областта на възпитанието, на социологията и така нататък. Как може да се обясни тази обективност, тази завършеност на информацията? В Исаия 34 глава, 16 стих, намираме обяснението. Четем: потърсете в книгата Господна, та прочетете. Никоя от тия не ще липсва, нито ще бъде без другарката си. Защото казва Господ: моите уста заповядаха това, и самият Негов дух ги събра. Ето обяснението. Намесата на живия Бог, на безкрайния Бог, на всемъдрия Бог. Затова Библията ни дава абсолютно точна, достоверна и пълноценна информация в връзка с всички области на нашия живот. Един следващ белег на Библията като Божие Слово е нейната свръхестествена устойчивост. Първо, тя устоя срещу неумолимия фактор време. Вековете не можаха да оставят своя безмилостен отпечатък върху нейното съдържание. Тя устоя срещу фалшификациите на Сатана, Божия враг. Тя можа да устои срещу всички човешки преследвания, независимо дали те бяха подети от римски императори или от абсолютното владичество на католическата църква, или от отрицателната критика на миналите векове, или дори от усилията на модерния атеизъм. Библията устоя. Тя не помръдна, защото тя е Божие Слово. Един следващ белег, отличаващ по особен начин. Тя притежава изключително въздействие, упражнява изключително въздействие върху човека, облагородява го, издига го и има силата да го промени. Заветната мечта на философи, мъдреци, педагози, социолози е била да променят човека, да променят човешкото общество, да го направят по-издигнато, по-високо хуманно, по-почтенно. Науката, изкуството правиха своите опити. Педагозите, етиците се оказаха безпомощни. В книгата на пророк Еремия, 13 глава, 23 стих е записано: може ли етиопянин да промени кожата си? Или леопард пъстротите си? Тогава можете да правите добро и вие, които сте се научили да правите зло. Наистина, човек е безпомощен да си помогне сам, да се промени и да облагороди себе си. Но Библията успява да се справи с тази трудна задача. Един колпортьор, разпространител на духовна религиозна литература, подарява Библия на един затворнически инспектор в Япония. Поради слабия си интерес към подобна литература, този държавен служител я подарил на един затворник, който много обичал да чете. Последният, затворникът, бил осъден за убийство. Той започнал да чете, да изследва Библията, Божието Слово. Приел спасителната вест, която Библията му предлага, и я споделил с мнозина други свои колеги по съдба. Много затворници приели истината, приели Евангелието, позволили на Божията любов да докосне техните сърца. Но веднъж случило нещастие в затвора. Страхотен пожар обхванал цялата сграда. Може би предизвикан и умишлено. Затворниците обикновено се стремят към подобни инциденти, за да може някои от тях да избягат. Тогава всички затворници се впуснали да помагат за погасяването. Успяли да потушат пламъците. В края, с много голяма тревога, охраната започнала да преборява задържаните, лишените от свобода. Оказало се, че всички до един били там. Никой не избягал. Никой не липсвал. Това бил уникален случай. Никога досега такъв случай не е съществувал в практиката на затворите. Японското правителство се разпоредило да бъде разследвана причината. Защо тези затворници всички, въпреки че са имали възможност да напуснат, да избягат, те са останали по своите места. Тогава, при това разследване, се стигнало до първопричината. Тя се криела в Библията. Тогава било взето решение, съдебно решение, да бъде амнистиран този повярвал затворник, чието добро влияние се е оказало решаващо в този труден момент. Но той предпочел да остане там, за да проповядва сред затворниците. Днес в този затвор има една голяма християнска църква. Само Библията е успяла да постигне това. Никой друг. Човешки фактори не могат да се справят с деградацията на човешкото общество. В Германия един човек се запознал също с Библията, с библейската истина в нейната пълнота и цялост. Той бил порядъчен човек, но и порядъчен пияч. Бил почитател на алкохола, освен това много често го консумирал, но тогава той научил и библейското мнение за алкохола. Той бил наистина добър ценител на алкохола, защото неговото мазе представлявало един склад за алкохол, много запазени марки, алкохол от цял свят, с особени качества. Той притежавал цяло състояние и мнозина му завиждали за това. Но той взел своето решение. В мазето имал и една шахта. Когато той взел своето решение против алкохола, срещу алкохола, той един ден слязал в мазето, отворил шахтата и досещате ли се какво направил? Започнал да излива бутилка след бутилка. Буре след буре. Може би ако някой го наблюдаваше, щеше сърцето му да се свие от това страхотно разхищение. Наблизо имало рекичка, където напитките се оттичали. Не знае какво ли е било мнението на рибите за това, но трябва да признаем, че това е най-доброто, което може да се направи с алкохола. Да, Библията е най-добрият възпитател. Тя единствена може да промени човека. И има още един белег, който отличава Библията от всички други човешки книги и я прави Божие Слово, Божия книга. Наличието на уникални пророчества в нейното съдържание. Около 27% от съдържанието на Библията е с пророчески характер. В книгата на пророк Исаия, 46 глава, 9 и 10 стихове е записано: помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща. И казвам, намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно. Тази особеност говори повече от всяка друга за свръхестествения происход на тази изключителна книга. Ние ще отделим специална беседа, специално време, за да разгледаме този въпрос. Той е много важен. Пророчествата на Библията. Нека сега да разгледаме значението на Библията за нашия живот като личности. Библията съдържа отговор на най-важния въпрос за човека. Той е записан в Третото Евангелие, Евангелието на Лука, 10 глава, 25 и 26 стихове. И ето някой законник стана и го изпитваше, става дума за Исуса Христа, казвайки: учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот? А той му рече: какво е писано в закона, как четеш? Или с други думи, на този въпрос от жизнено важно значение, какво да направя, за да се спася, Исус Христос дава отговора: прочети в Библията. Библията е едно ръководство по най-важния въпрос за човека. Въпроса за личното спасение. Въпроса за нашата вечна съдба. Библията разрешава и проблема с търсенето на истината. Човечеството, откакто съществува, търси истината. А в Йоан 17 глава, 17 стих, се казва, че Божието Слово е истина. Библията е единствената сигурна основа. В Матей 7 глава Исус Христос разказва за двама строители. Единият, който решил да построи своята къща, своя дом на пясък, на песъчлива почва. Всичко било нормално до тогава, докато дошъл урагана, докато дошло наводнението. Тогава сгромолясването на тази сграда било огромно. Но един друг, по-предвидлив строител, стопанин, съградил своя дом на канара. Исус Христос намеква за Божието Слово, за Библията. Тази къща устояла на всички изпитания, къде ще съградиш твоя живот? Къде ще градиш и къде ще влагаш ценности на твоя живот? Какво е твоето отношение към Библията? Библията ни дава няколко съвета за това какво да бъде нашето отношение към нея, как да се отнасяме към нея. Безспорно, ние не трябва да бъдем безкритични. Деяния 17 глава, 11 стих, четем за жителите на един град Берия. Беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е верно. Павел им проповядаше, те слушаха неговите проповеди, но те бяха решени твърдо сами да се убедят в качеството, в истинността на това, което Павел говори, като сравняваха всичко с Библията. Те изследваха писанията да видят дали това е верно. Скъпи приятелю, можеш да слушаш всеки. Можеш да слушаш всички тълкования на Библията. Можеш да слушаш много проповеди и нашите радиопредавания. Но не пропускай да отвориш Библията и да провериш дали това е верно. Това, което слушаш, дали е верно. Това, което възприемаш, дали отговаря на истината. Апостол Павел дава и още един съвет във второто му писмо до вярващите в град Солун. Първото му писмо до солунците, 2 глава, 13 стих. Зато и ние непрестанно благодарим на Бога, за гдето като приехте чрез нас Словото на Божието послание, приехте го не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина, което действа във вас вярващите. Или, Павел казва, възприеми Библията като вест от Бога. Възприеми я като Божие слово. Възприеми я като едно послание от Бога до теб. Позволи и да предизвика отзвук в твоя живот. Това е един съвет, който апостол Яков отправя към вярващите в своето послание, 1 глава, 22 стих. Бивайте и изпълнители на Словото, а не само слушатели, да лъжете себе си. Самоизмама е, ако ние слушаме Библията, добри слушатели сме на Божието Слово, но няма покритие с нашия живот това, което слушаме. Библията трябва да бъде в нашия живот. Тя трябва да бъде практика в нашия живот. Тя трябва да ни повлияе така, че ние да живеем по един богоподобен начин. В един влак, който пътувал от Лион за Париж в Франция, се качили двама пътници. Това бил точно такъв парен локомотив, който движил композицията, както локомотива в нашия сигнал в началото. Когато тези пътници седнали в едно и също купе, единият на доста зряла възраст, другият млад човек, възрастният господин извадил чантата си на дебела, черно подвързана книга, отворил я и започнал да чете с много дълбоко внимание. Влакът междувременно тръгнал, потеглил. Този възрастен господин прочел доста страници. Време, в което младият господин извадил своята табакера и изпушил доста цигари, задимил много сериозно цялото купе. По едно време, през гъстия цигарен дим, младият господин се вгледал в възрастния човек, седящ срещу него, и с голямо презрение го запитал: Господине, какво четете? Нема четете Библията. Предполагам, че четете Библията. Тогава този възрастен господин любезно и благо се обърнал към него и му казал: да, млади човече, аз чета Библията. Винаги откривам в нея нещо, което ме интересува, което дълбоко засяга моя живот. Ха! Та има ли още невежи хора, които четат Библията? Се присмял младият. Продължили пътуването. Разговорът не потръгнал. След известно време възрастният господин попитал младия за къде пътува, каква е целта на неговото пътешествие. Оказало се, че той пътува за Париж, и той желае да кандидатства в Академията по естествени науки на Луи Пастьор. Аз ще стана учен, казал младия човек. Аз ще посветя своя живот на науката, а не на такива басни, такива предания, такива легенди, както вие обръщате внимание на Библията. Библията е съвсем излишна. Тя е само за невежите хора. Продължавал да говори самонадеяния човек. Когато влакът пристигнал в Париж, когато всички започнали да слизат от композицията, много народ от посрещачи. Тогава в последният момент възрастният господин се приближил до младия и му казал: "Млади човече, понеже аз живея тук в Париж, бих желал да ти дам своята визитна картичка, ако някога смога нещо да ти бъда полезен, аз съм на разположение. Желая успех, желая добър по пътя на вятър." Тогава този младеж небрежно прибрал визитната картичка в своя джоб и се влял в тълпата. След малко обаче си казал: "На мен няма да ми бъде излишен един приятел тук в Париж, нека да погледна все пак кой е този, що за особа беше тази, която разговаря с мен и пътува с мен през цялото време." Когато той извадил визитната картичка, прочел: Луи Пастьор. Той бил човека, който той почти боготворял, толкова дълбоко почитал, но човека, когато така дълбоко осмял по причина на неговите религиозни убеждения. Да, Библията има своето място в нашия живот. На Библията обръщат внимание наистина задълбочените личности. Библията има най-отговорно място в историята на човечеството. Нека да дадем и няколко практични съвета за начинаещите читатели на Библията. Тези, които сега започват своето пътуване в Библията. Първо, приятели, трябва да се снабдите със собствена Библия. Трябва да имате собствена Библия, в която да можете да водите своите лични бележки. Не я сменете бързо с друга. Започнете да четете Новия Завет, Евангелието на Матей, Евангелието на Лука, по-късно Стария Завет. Препоръчително е да не прочитате наведнъж повече от една-две глави, защото текстът изисква духовно смислене. Местата от текста, които ви се струват по-важни, може да си ги отбелязвате отстрани с бележки, което ще ви улесни при тяхното по-сетнично намиране. Не се спирайте дълго време над текстове, които ви затрудняват. Това е излишна загуба на време. Друг път може да размислите над тях заедно с някой познавач на Библията или сами да откриете обяснението при по-нататъчно изучаване на свещеното писание. Трябва всеки ден да четете Библията, пък макар и съвсем малки откъси от нея. Библията трябва да присъства в нашето ежедневие. Истината и силата на Библията се откриват само на този, който се свързва с нейния автор. Бог изслушва и отговаря на всяка молитва, която произлиза от сърце, желаещо по-голяма духовна светлина. Още нещо. Четете с доверие и желание. Тогава ще можете непредубедено и от личен опит да се убедите в неповторимата привлекателност на Божието Слово. Опитайте се да съобразите живота си с библейските изисквания. Проявеното от вас практическо послушание ще бъде причина за по-изобилни благословения от Бога. Въведете Библията не само във вашето ежедневие, но и в своята душа. Така тя сега ще ви бъде духовна храна в този живот, а един ден ще ви въведе и в Божието вечно царство. Поканете Библията в вашето ежедневие. И така, нека да обобщим това, което казахме. Няма друга книга, която да е развихрила така силно двете стихии на човешката природа – омразата и любовта, както Библията. И въпреки всичко, без да дава ухо на това, което говорят за нея скептиците и невярващите, Библията спокойно продължава пътя си, носейки благословение на всеки, който я приеме. Ти към кои ще се присъединиш? Библията няма нужда от защитници, тя сама защитава себе си. Тя има нужда от изследователи. Тогава тя променя живота основно. Ще се обърнеш ли към Библията? Ще я поканиш ли в своя живот? Попита ли веднъж един професор: "Защо не оставите Библията на мира? Нали не вярвате в нея?" Той отговорил: "Защото Библията не ме оставя на спокойствие." Да, Библията има какво да ни каже. А ти? Как ще постъпиш? Ще си потърсиш ли една Библия? Още сега? Ще започнеш ли да изследваш истински? Империята на Цезар е изчезнала. Легионите на Рим са се превърнали в прах. Лавините на Наполеон, които унищожиха Европа, са се стопили. Гордостта на фараона е повалена. Пирамидите, издигнати за гробници, потъват всеки ден в пустинните пясъци. Тир е само гола скала, върху която рибарите простират своите мрежи. От Содом е оцеляла само една скала. Но Божието Слово стои. Всички, които са се заканвали да го заличат, в действителност са му помагали и всеки нов ден е доказвал колко кратковремени са и най-благородните паметници, които човек може да съгради, а колко трайна е и най-малката дума, изговорена от Бога. Традицията не веднъж е копала гроб на словото. Нетърпимостта е запалала много клади, за да го изгори. Много юди са го предавали с целувка. Много петровци са се отричали от него с клетва. Много димасовци са го изоставили. Но то, Божието слово, ще пребъдва довека.
Уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
До нови срещи!